Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Profit Paradox, How Thriving Firms Threaten the Future of Work adalah buku ekonomi populer karya Jan Eekhout, seorang ekonom yang meneliti kekuatan pasar dan pasar tenaga kerja. Buku ini membahas teka-teki yang tampak ganjil dalam ekonomi modern. Banyak perusahaan besar menjadi semakin produktif, laba mereka melonjak, dan nilai pasar mereka naik. Namun, bagi banyak pekerja, upah tidak banyak bergerak, pilihan kerja menyempit, dan harga sejumlah barang serta jasa tetap terasa mahal. Eekhout berpendapat bahwa penyebab pentingnya adalah meningkatnya kekuatan pasar perusahaan dominan. Ia tidak menyatakan bahwa teknologi atau perusahaan besar pada dasarnya buruk. Justru teknologi dapat menurunkan biaya dan meningkatkan taraf hidup. Persoalannya muncul ketika persaingan terlalu lemah, sehingga keuntungan dari efisiensi terutama berhenti sebagai laba, bukan dibagikan melalui harga yang lebih rendah, upah yang lebih baik, atau kesempatan usaha baru. Dengan contoh sehari-hari dan penjelasan ekonomi yang relatif mudah diikuti, buku ini menghubungkan konsentrasi industri dengan masa depan kerja, ketimpangan, dan kebijakan persaingan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, paradoks laba muncul ketika efisiensi tidak dibagikan secara luas. Gagasan utama buku ini adalah bahwa laba perusahaan yang sangat tinggi tidak selalu menjadi tanda ekonomi yang sehat bagi semua pihak. Dalam pasar yang sangat kompetitif, perusahaan yang menemukan teknologi atau cara produksi lebih efisien cenderung menurunkan harga untuk menarik pelanggan. Pesaing lalu terdorong memperbaiki diri, dan manfaat produktivitas menyebar kepada konsumen serta pekerja. Eekhout menilai mekanisme ini makin tidak bekerja di banyak sektor. Perusahaan unggul memang dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah, tetapi posisi mereka yang kuat memungkinkan harga bertahan jauh di atas biaya. Selisih itu menjadi markup dan laba besar. Karena pesaing sulit menandingi skala, data, jaringan, merek, atau posisi distribusi perusahaan dominan, tekanan untuk meneruskan penghematan kepada publik menjadi lebih lemah. Inilah paradoks yang dimaksud. Kemajuan teknologi tetap nyata, dan sebagian manfaat memang dapat sampai kepada pengguna, namun bagian yang besar tertahan di perusahaan dan pemilik modalnya. Buku ini penting karena tidak menyamakan ukuran perusahaan dengan masalah. Fokusnya adalah kemampuan menetapkan syarat pasar tanpa tekanan kompetitif yang memadai. Dengan demikian, pertanyaan ekonominya bukan sekadar apakah sebuah firma besar, melainkan apakah keberhasilannya memicu persaingan dan penyebaran manfaat, atau justru memperkuat penghalang yang membuat keberhasilan itu sulit ditantang. Kedua, kekuatan monopsoni menjelaskan mengapa produktivitas tidak otomatis menaikkan upah. Eekhout memperluas pembahasan dari harga barang ke harga tenaga kerja. Di pasar produk, perusahaan dengan kekuatan pasar dapat menjual lebih mahal daripada kondisi persaingan yang kuat. Di pasar kerja, perusahaan yang memiliki sedikit pesaing untuk mendapatkan pekerja dapat bertindak sebagai pembeli tenaga kerja yang dominan atau monopsoni. Dalam keadaan ini, pekerja tidak selalu punya banyak pilihan majikan yang setara. Biaya pindah kerja, keterbatasan informasi, lokasi, kebutuhan keterampilan khusus, dan konsentrasi pemberi kerja membuat daya tawar mereka melemah. Perusahaan dapat menahan upah di bawah nilai tambahan yang diciptakan pekerja, tanpa harus kehilangan banyak tenaga kerja. Ini membantu menerangkan mengapa kenaikan produktivitas nasional dapat berjalan berdampingan dengan upah yang stagnan bagi banyak orang. Argumen tersebut juga menolak asumsi sederhana bahwa pasar kerja selalu kompetitif hanya karena pekerja bebas mencari pekerjaan lain. Kebebasan formal tidak sama dengan pilihan yang benar-benar layak dalam praktik. Dampaknya tidak berhenti pada gaji. Ketika pekerja menerima bagian pendapatan yang lebih kecil, ketimpangan melebar dan mobilitas ekonomi dapat menurun. Insentif perusahaan untuk memperluas perekrutan pun tidak selalu sekuat yang diharapkan. Karena mempertahankan margin, dapat lebih menguntungkan daripada mengejar lebih banyak pelanggan melalui harga lebih rendah. Buku ini menempatkan kondisi kerja sebagai bagian langsung dari struktur pasar, bukan sekadar akibat terpisah dari perubahan teknologi atau pendidikan. Ketiga, teknologi pemenang mengambil sebagian besar pasar memperkuat perusahaan superstar. Buku ini tidak menawarkan cerita sederhana bahwa perusahaan dominan menjadi besar semata-mata karena perilaku anti persaingan. Eekhout mengakui bahwa sebagian perusahaan besar sangat produktif. Teknologi digital, otomatisasi, skala produksi, dan jaringan pengguna dapat membuat satu perusahaan melayani pasar secara jauh lebih efisien daripada banyak pesaing kecil. Namun karakter teknologi semacam itu juga dapat menghasilkan dinamika pemenang mengambil sebagian besar pasar. Begitu sebuah perusahaan berada di depan, keunggulannya dapat memperkuat diri. Lebih banyak pengguna dapat menghasilkan lebih banyak data. Data dapat memperbaiki layanan, dan layanan yang lebih baik dapat menarik lebih banyak pengguna lagi. Pendatang baru menghadapi biaya masuk yang tinggi. Sementara perusahaan mapan tidak perlu memperluas output sebanyak yang mungkin secara produktif, karena perlu menurunkan harga untuk merebut pelanggan tambahan. Maka sebuah perusahaan dapat sekaligus sangat efisien dan terlalu kecil dibanding potensi produksinya dalam pasar yang benar-benar kompetitif. Kerangka ini membedakan buku tersebut dari kritik yang hanya memandang perusahaan besar sebagai tidak efisien. Perusahaan dapat unggul secara teknologi, tetapi hasil pasar tetap tidak efisien bila kekuatan mereka membatasi produksi, kesempatan kerja, dan penyebaran inovasi. Karena itu, kebijakan yang baik perlu melindungi persaingan tanpa menghukum produktivitas yang nyata. Keempat, konsentrasi pasar memengaruhi ketimpangan mobilitas dan kualitas demokrasi. Eckhout mengaitkan kekuatan pasar dengan dampak sosial yang lebih luas daripada harga dan upah. Jika laba terkonsentrasi pada sedikit perusahaan dan pemiliknya, bagian pendapatan yang mengalir kepada pekerja menyusut relatif terhadap pendapatan modal. Ketimpangan dapat meningkat bukan hanya karena perbedaan keahlian individu, tetapi juga karena aturan permainan pasar memberi perusahaan tertentu posisi tawar yang luar biasa. Buku ini juga menyoroti hubungan antara konsentrasi ekonomi dan mobilitas sosial maupun geografis. Pekerja yang menghadapi sedikit pilihan, pekerjaan berkualitas lebih sulit, berpindah ke tempat atau sektor yang menawarkan kemajuan. Sementara itu, usaha kecil dan calon pendatang menghadapi pasar yang telah dikelilingi penghalang. Dalam gambaran ini, ekonomi menjadi kurang dinamis, meskipun perusahaan terbesarnya tampak sangat sukses. Eckhout selanjutnya memperingatkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik. Perusahaan dengan sumber daya besar dapat memengaruhi lingkungan kebijakan melalui lobi, hubungan politik, atau tekanan terhadap aturan yang mengganggu kepentingan mereka. Hal ini berisiko memperpanjang kondisi yang menguntungkan perusahaan dominan, termasuk ketika masyarakat membutuhkan respons yang tegas terhadap persoalan publik. Hubungan tersebut tidak berarti setiap perusahaan besar atau setiap kegiatan lobi pasti merusak demokrasi. Titik analisisnya adalah ketidakseimbangan pengaruh. Saat kemampuan memengaruhi aturan terkumpul pada sedikit pelaku, kebijakan persaingan dan perlindungan publik dapat menjadi kurang responsif terhadap kepentingan pekerja, konsumen, dan calon pesaing. Terakhir, pemulihan persaingan memerlukan antitrust, aturan merger, dan pembaruan hak data. Solusi yang dibahas Eckhout berangkat dari keyakinan bahwa masalahnya bukan pasar itu sendiri, melainkan pasar yang tidak lagi cukup kompetitif. Karena itu, ia mendorong penegakan antitrust yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan ekonomi modern. Pendekatan yang hanya melihat apakah harga konsumen naik dalam jangka pendek dapat melewatkan kerugian lain, seperti upah yang ditekan, inovasi yang dicegah, kualitas yang memburuk, atau pesaing potensial yang tersingkir sebelum berkembang. Buku ini mengarahkan perhatian pada merger dan akuisisi sebagai jalur penting konsolidasi. Pengawasan tidak cukup berhenti sebelum transaksi terjadi. Eckhout juga membahas gagasan denda setelah merger bila janji manfaatnya tidak terwujud. Tujuannya adalah membuat perusahaan menanggung konsekuensi ketika penggabungan justru mengurangi persaingan tanpa menghasilkan efisiensi yang dijanjikan. Dalam ekonomi digital, ia turut mengusulkan peninjauan ulang hak atas data. Gagasan paten data terbalik memberi pengumpul data massa eksklusivitas yang terbatas, bukan penguasaan tanpa batas. Secara prinsip, rancangan seperti ini berusaha mempertahankan insentif untuk berinovasi sambil mencegah data menjadi parit permanen yang menutup pasar. Usulan-usulan tersebut tentu memerlukan perancangan hukum yang hati-hati, karena regulator harus membedakan keberhasilan yang lahir dari inovasi dari penguasaan yang menutup kompetisi. Namun kekuatan buku ini terletak pada penekanannya bahwa kebijakan dapat memulihkan tekanan persaingan, bukan sekadar menerima konsentrasi sebagai akibat tak terhindarkan dari teknologi. Kesimpulannya, The Profit Paradox paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara perusahaan teknologi dan korporasi besar, upah yang lemah, harga, ketimpangan, serta perdebatan antitrust. Buku ini berguna untuk mahasiswa ekonomi, pembuat kebijakan, pekerja, pelaku usaha kecil, dan pembaca umum yang merasa bahwa kemajuan bisnis tidak selalu sejalan dengan perbaikan kondisi hidup mayoritas orang. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi bahasa yang lebih tepat untuk membahas masalah tersebut. Eckhout menggeser perhatian dari penilaian dangkal bahwa laba tinggi selalu membuktikan keberhasilan atau bahwa semua perusahaan besar pasti buruk. Ia meminta pembaca melihat struktur persaingan, markup, daya tawar pekerja, dan hambatan masuk pasar. Secara praktis, kerangka itu membantu menilai berita tentang merger, platform digital, kebijakan data, dan pasar kerja dengan pertanyaan yang lebih tajam. Dibanding banyak buku tentang ketimpangan yang terutama berfokus pada pajak, kekayaan, atau globalisasi saat ini, buku ini menempatkan kekuatan pasar sebagai mekanisme penghubung yang konkret. Dibanding kritik terhadap teknologi yang menganggap inovasi sebagai sumber masalah, buku ini justru menegaskan potensi teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang dipersoalkan adalah distribusi manfaat ketika persaingan melemah. Gaya penjelasannya yang menghubungkan riset ekonomi dengan pengalaman pekerja dan konsumen membuat argumen struktural yang rumit terasa lebih mudah diikuti, bukan penolakan terhadap pasar. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.